Tänään meidän kysymyksenä on se, että tarviiko Suomi oman ydinaseen. Mä voin pilata nyt koko homman jännityksen kertomalla, tarvii. Voidaan lopettaa tähän.
Mutta miten monta?
Niin nimenomaan. Lämpimästi tervetuloa tähän podcastin jaksoon ja kiitos isosta määrästä palautetta, mitä olette lähettäneet. Laittakaa sitä Twitterissä, Instagramissa, huutakaa kadulla, jättäkää vessaan tussilla, mutta joka tapauksessa niin kaikki luetaan.
Suomi 24 ja ylilauta ja mitä kaikkia. No.
Mut kerro Otto tähän, on paljon tullut kysymyksiä, että kuka sä oot?
Niin, siis minähän olen Otto Juote, eli ensisijaisesti ennen kaikkea niin on tietysti kahden pienen poikani isä ja sitten monella tapaa ihanan ja upean vaimoni aviomies. Asun Helsingin Munkkiniemessä sekä etenkin kesäisin niin tuolla meidän mökin remonttityömaalla Kotkassa. Mä oon suorittanut aikoinaan mun tutkinnon tai tämän kanditutkinnon niin Helsingin Valtsikassa ja sitten maisterin on tehnyt tuolla London School of Economicsissa tämmöisessä poikkitieteellisessä ohjelmassa, jossa muun muassa käsiteltiin biologitiedettä ja teknologiaa ja yhteiskuntatiedettä ja sitten myös filosofiaa, erityisesti niin kuin tämmöisissä julkisen päätöksenteon kysymyksissä. Ammatillisessa mielessä niin mä oon varmaan tämmöinen aika puhdas verinen generalisti tai jonkinlainen sekatyömies. Että toki arvostan niin kuin kovasti erilaisia ammattimiehiä ja naisia, mutta sellainen jack of all trades, master of none ajattelu on aika omalta tuntunut aina. Ja sitten mä oon työskennellyt tuolla, no muun muassa siis Euroopan parlamentissa eri hommissa, muun muassa virkamiehenä ja sitten Suomessa ministeri erityisavustajana ja nyt ihan viimeksi niin teknologia-alalla. Ja nyt mä teen tämmöisiä podcast-juttuja. Niin, ja sitten mä asun aika pitkään ulkomailla. Brysselissä 4 vuotta ja Lontoossa vuoden, noin suurin piirtein. Ja no mua kiinnostaa aika niin kuin monenlaiset asiat, tietysti politiikka, filosofia, Philip K. Dick, evoluutiopsykologia, sota, taide, propaganda, tietoisuus, huonekasvit. Ehkä voisi jotenkin sanoa, että mä oon semmoinen vähän niin kuin kirjoja ja ideoita rakastava puolimystikko.
Ootko pasifisti ollut missään vaiheessa?
En.
Sä et käynyt tätä vaihetta ollenkaan läpi?
Mä katsoin aika paljon luontodokkareita, kun mä olin pieni. Mm. Mä luulen, että se suojeli.
Katsoit sä Itäblokin luontodokkareita vai länsimaisia luontodokkareita?
Mä katsoin varmaan, ehkä mun varhaisimmat muistot on jotain semmoisia lauantai-aamia, kuin Jacques Cousteau ja Kalypso-laiva seilaa jonnekin koralliriutalle tutkimaan jotain hylkyä tai kohtaa jonkun uuden lain, ei siis jonkun uuden lajin. Mä luulen, että varmaan tämmöinen niin frankofiili niin kuin suhtautuminen näihin luontodokumentteihin ja sitten myöhemmin ehkä tämmöinen
anglofiili
BBCin Attenboroughin dokkarit, tosin silloinhan ne kyllä juonsi ylellä joku suomenkielinen juontaja. Mutta joo, siis vastauksena niin en ole kattonut ainakaan tietoisesti hirveän paljon näitä Itäblokin luontodokumentteja.
Mä luin tällaisen tutkimuksen, että näissä Itäblokin luontodokumenteissa korostettiin tämmöistä eläinten yhteistyötä, miten ne toimi siellä ja pelasi yhteen ja metsästivät yhdessä ja kaikki sai yhtä paljon ruokaa ja kaikki oli tällaista niin kuin sosialismissa, eli ei oikeasti sosialismissa. Ja taas amerikkalaiset luontodokumentit on semmoista niin kuin vahvimman saalistamista ja kuka voittaa ja kuka häviää. Tämän takia mä kysyin, että katsoit sä Itäblokin vai Länsiblokin, mutta veikkaan, että Ranskahan on kuitenkin niin kuin puoleksi sosialistinen maa. Siis toki siellä niin kuin kommunistitkin on kauniimpia ja tyylikkäämpiä kuin meillä oikeistolaiset, mutta siitä huolimatta, ja 1000 kertaa rikkaampia, mutta siitä huolimatta, ainakin mukaan sosialistinen maa.
Joo, sieltähän se ainakin se niin kuin champagnea, sillä niin kuin champagnea sosialistille tulee. Et varmaan myös tämä käsite.
Mut ne varmaan kuitenkin oli sillä tavalla sukua länsimaisille dokkareille, että niissä ei korostettu yhteistyötä.
Kyllä mä uskon, että niissä aika paljon yhteistyötäkin korostettiin. Varmaan siis vaikka se, että mitä nyt joku muurahaiskeko nyt sitten vaikka hankkii ravintoa tappamalla yleensä jotain muita hyönteisiä ja viemällä ne pesään, tai miten mehiläispesä nyt vaikka organisoituu, ja miten siellä on tämmöinen vahva nainen matriarkka, joka hoitaa tätä, ja sitten semmoisia pikku kuhnureita, jotka sitten pyörittää sitä arkea. Ja
kuulostaa ihan siltä systeemiltä, mitä tämä Voke haluaa tähän länsimaihin. Niin kuin naiset määrää ja toimitaan kuin muurahaiset miehet täällä koneiston osasina.
Niin, sehän on vähän sellaista, semmoinen hegeliläinen ideaali.
Niin, on.
Sitä kohti.
Pasifismi, sehän on aatteista kaikkien vastenmielisin. Siis se on niin kuin hirveän aate. Se on pahempi kuin sosialismi, fasismi, islamismi, mikä tahansa koulusurmaus, mikä tahansa, niin kuin, mitä tahansa voidaan tehdä, niin pasifismi on se, koska se hyväksyy nämä. Ja sitten kaikkein vastenmielisintä siinä on, että se ikään kuin tekee laiskottelusta hyveen. Että tosi moni ihminen ei vaan niin kuin jaksa esimerkiksi mennä armeijaan. Ja sen takia ne sitten laiskottelee ja ne sanoo olevansa pasifisteja. Semmoisen niin kuin välipitämättömyydestä tehdään hyve. Niin kuin, se on ihan sama kuin kävelisi niin kuin ihmisen ohi, joka on haavoittunut ja sitten sä sanoisit, että mä vastustan sairautta, mä vastustan sairastumista, niin mä en suostu koskemaan tähän ihmiseen.
Mä vastustan sitä, että valtio ei auta tuota ihmistä
niin toihan on
ja kävelen ohi.
Klassinen sosiaalidemokraattinen argumentti, että en anna kerjäläisille rahaa, koska sosiaalidemokraatiassa ei pidä olla kerjäläisiä. Sitten se kerjäläinen jää ilman sitä rahaa.
Joo, mä mietin jopa, että se on tietyllä tavalla ihan hyväkin argumentti. Siis se on siis ihan niin kuin kamala siinä niin kuin hetkessä, mutta se, että tietyllä tavallahan se järjestelmän oikeutus olettaa, että sitä nyt jotenkin pitäisi oikeuttaa, niin tulee siitä ajatuksesta, että kun me maksetaan kerran niin kuin tämmöinen epäluonnollinen määrä veroja erilaisille viranomaisille, niin kai nyt vähintä, mitä voisi odottaa, on se, että joku ei vaikka kerjää kadulla.
Ehdottomasti.
Minkä takia me nyt sitten investoidaan tähän järjestelmään niin paljon, jos lopputulos on tämä?
Ja siinähän kävi näin. Sä oot ihan oikeassa. Siinä kävi näin, että 90-luvun alussa, kun tuli lama, niin Esko Ahon hallitus siirsi monelle tämmöiselle julkiselle, siis julkisen sektorin ulkopuoliselle, kolmannen sektorin niin kuin toimijoille näitä valtion tehtäviä sinne. Ja se oli oikeastaan tämmöisen hirviön, koska niitä rahoitetaan sitten veikkausvaroin. Eli niin kuin, se on ikään kuin vielä varmasti tuplavero ja köyhille, kun tehtiin näin. Mutta sitten on tämä vasemmistolainen argumentti siitä, että meillä ei pidä olla tämmöisiä Veikko Hurstin leipäjonoja, koska muuten niin kuin valtio hoitaisi ne. Et nyt tavallaan valtio sitten lopettaa hoitamisen, mutta tämä on hyvin sosialistinen ajatus siitä, että uhrataan nyt se yksi kerjäläinen siitä, uhrataan joku ihminen, jotta me saadaan meidän ideologinen paratiisi. Kun sosialismissa on aina ollaan valmiita niin kuin uhraamaan joitain, jotta saadaan joku isompi hyve. Ja siinä tilanteessa, kun se demari kävelee sen kerjäläisen ohi, niin se on valmis uhraamaan sen ja muut kerjäläiset.
Se on valmis käyttämään siihen vaikka kuinka paljon jonkun muun ihmisen rahaa, jotta tämä asia saadaan jotenkin järjestettyä.
Nimenomaan vaatimaan sitä vihaisesti.
Yksisesti ei ole sellaista summaa, mitä mä en ole valmis ottaa sulta, että tämä on ongelma. Mutta tuossa on toki myös mun mielestä se niin kuin varsin yleinen ilmiö, joka välttämättä itse asiassa ei liity niin kuin sinänsä nyt vaikka tähän niin kuin, köyhien auttamiseen, on vaan se, että jos jotain rahoitetaan, niin se yleensä johtaa siihen, että aikaa myöten niin keinoista tulee päämääriä. Eli 90-luvun lama on usein monen ihmisen mielestä jopa suorastaan kokonaan ohi, mutta silti tavallaan nämä organisaatiot niin kuin hyvin todennäköisesti edelleen pyörii ja löytää ja keksii itselleen uusia tehtäviä. Osa niistä varmaan jopa ihan perusteltuja, mutta se on tosi paljon helpompaa perustaa joku semmoinen asia, mihin rahaa laitetaan, kun lopettaa sellainen olemassaolo, koska jos joku asia on ollut olemassa pitkään, niin silloin yleensä on joku, joka lobbaa ja käyttää resursseja siihen, että sitä ei voida koskaan missään olosuhteessa lopettaa, koska se on aivan kauhistuttava asia.
Ja sille itselle annetaan resursseja, jotta se lobbaisi mulle takaisin.
Joo, siis sehän on se niin kuin kauneus siinä.
maksan sinulle, jotta yli puhut minut maksamaan sinulle.
Joo, ja siis tämähän on oikeastaan tätä julkisen valinnan teoriaa, että se ongelma suurin piirtein palautuu sellaiseen asetelmaan, että jos on sellainen kuvitteellinen laki, joka hyödyttää mua vaikka 100 000 euroa vuodessa, ja se maksaa sulle euron, eli mä ikään kuin tavallaan keskimääräinen kansalainen rahoittaa sitä tosiaan eurolla, minä olen se hyötyjä tässä, niin eihän sun kannata nyt ihan hirveästi tämmöistä lakia koskaan vastustaa, koska sinne ei oikein pääse tuntipalkoille. Et vaikka sä käyttäisit kaiken aikaa siitä, niin tavallaan sen, sen tota, vastustamiseen ja purkamiseen, niin sä olisit hyötynyt niin kuin yhden tota, euron vuodessa. Mm. Kun sitten taas minä, joka saan sitten 100 000 vuodessa, niin mä oon todennäköisesti kirjoittanut sen lain. Mm. Mä käytän kaiken aikani siihen, että mä käyn tuolla tota, kertomassa teidän Sammalaiselle, että nyt on tosi tärkeää nyt nostaa tätä niin kuin budjettia, että tähän nyt pitää saada kauheasti niin kuin lisää pöhinää. Tämä on tosi, tosi upea ja tärkeä homma.
Mm, meillä on tämmöiset tosi hienot niin kuin diat, mitkä me näytetään täällä levillä teille.
Joo. Se on semmoinen asetelma, millä on valitettavasti hyvin hankala tehdä yhtään mitään. Mä luulen, että Suomi on ehkä aika lailla täynnä tämmöisiä erilaisia järjestelyitä. Sä voit jossain Twitterissä valittaa siitä, että tämä on vääryys ja tämä kaivoslaki pitää muuttaa. Mutta tiedätkö, mikä on vielä kannattavampaa kuin valittaa kaivoslaista vaikka Twitterissä, niin no, se on niin kuin lobata erilaisten järjestelyiden kautta niin kuin 100 000 ja miljoonilla sitä, että sille ei tehdä yhtään mitään.
Mutta tämä demari, joka kävelee sen Kereläisen ohi, niin sen kunniaksi täytyy sanoa se, että se osaa jo abstraktin ajattelun. Se pystyy tavallaan ajattelemaan sitä tilannetta pidemmälle, koska meidän niin kuin liskoaivot ajattelee siinä vaan, tuolla nälkä, annanko rahaa vai enkö anna rahaa. Ja jos pystyy ajattelemaan sillä tavalla, että näitä ei saa olla hyvinvointivaltiossa, niin silloin se pystyy jo tajuamaan sen, että on olemassa joku rakenne, jota ehkä voisi muuttaa. Eli siitä pisteet hänelle, että hän ei ole ihan tyhmä. Mutta se on niin paradoksaalista silti, että näissä jutuissa monesti täytyy mennä pois sieltä abstraktista ajattelusta ja ihan oikeasti niin kuin ajatella sitä ihmistä siinä hetkessä ja ruokkia sitä. Tavallaan jollain tasolla tyhmentää itseään. Siis sama kuin nämä leipäjonot, niin kun ne on oikeasti ratkaisu siihen, että joltain puuttuu leipää. Me ei tiedetä, onko se köyhä. Se ei haittaa, onko se köyhä, koska se maksaa sillä ajalla ja kunniallaan, kun se jonottaa siinä. Kunhan se jonottaa sitä leipää. Eli se ratkaisee ongelman, ei ole leipää, tarvitse leipää, tässä on leipää. Ei ole varaa leipää, tässä on leipää. Mutta sitten niin kuin älykkäämpi demari ajattelee niin, että mutta tämä on väärin. Sitten se yksi jää nälkäiseksi tai ne sadat jää nälkäiseksi.
Niin, ehkä se parempi kysymys olisi vaikka se että tota, jos nyt vaikka myönnetään se, että ihminen, joka tarvitsee leipää, niin on hyvä, että hän saa leipää, niin onko leipäjonon paras tapa järjestää ihmisten leivänsaanti? Ja onko tapoja, joiden vaikka seuraukset on huomattavasti parempia kuin toisten, vaikka jollain systeemitasolla.
Niin no, se on vähän sama asia kuin Suomessa, kun moralisoidaan Yhdysvaltain poliittista systeemiä, Yhdysvaltain järjestelmää, niin täällä ei niin kuin tajuta sitä, että siellä on todella iso tämä kolmas sektori. Siis siellä todella on se että siellä on, niin kuin, sillä, jos ihmiset haluaa jonkun huumeiden käytötilan, niin ne ei niin kuin, äänestä 5 vuotta samaa ehdokasta, jotta se lopulta pääsee sinne fiksaamaan sen, vaan ne järjestäytyy oman kirkon ympärille tai minkä tahansa niin kuin baseball-seuran ympärille ja ne kerää sen kasaan sen jutun. Ja tämä on tietysti siis sen jonkun huumeiden käyttöhuoneen, pitää hyvän tekeväisyysiltoja. Ja tämä on tietysti siis tavallaan kamala, kun se niin kuin tekee sen, että ei se politiikka koskaan ratkaise sitä ongelmaa, mutta kun politiikka lopulta ei kuitenkaan ratkaise ongelmia, kaikkia ongelmia. Tämä on niin kuin vähän kaksipiippunen juttu.
On ja tämä tietysti säteilee tosi, tosi moneen suuntaan, mutta itse asiassa se mun mielestä kaikista tavallaan niin kauhistuttavin puoli esimerkiksi hyvinvointivaltiossa, missä on myös paljon hyviä ja hienoja puolia, on se, että mitä se tavallaan vie meiltä. Eli että jos sulla on esimerkiksi se, että sä autat jotain, joka tarvitsee vaikka apua, niin sehän saattaa olla niin kuin jopa jonkun elämän merkityksellisen kokemus, että minä pystyn auttamaan jotain henkilöä, joka oli suuressa hädässä, tarvi apua ja autoin.
Ja, se on vähän sama asia, kun kannattaa hankkia lapselle lemmikkikoira. Jotkut tämmöiset hardcore-vegaanit vastustaa sitä, mutta kun se oikeasti opettaa sen lapselle empatiaa eläimiä kohtaan muutenkin. Niin kuin siis muussakin tapauksessa, kun siis se
on. Niin kuin mihin tarkoitukseen? Siis syödään se koira? Miten se vegaani liittyy tähän? Oliko se koira vegaani?
Nimenomaan. Mä vaadin, että mun koira on vegaani kanssa, mutta ja lapsi ja kaikki. Mutta en vaadi. Hyvä vitsi. Mutta siis tämä oli hyvä pointti, että se antaa sille ihmiselle sen hyvän tekemisen kokemuksen, mikä on ihan hyvä. Tietysti jos se ei niin ylpysty siihen liikaa ja ajattelee, että kaikki on tässä.
Joo, ja mä jotenkin luulen, että se on myös vähän sellainen niin kuin lihas, että kun sitä harjoittaa, niin siinä voi tulla paremmaksi. Ehkä vähän samalla tavalla kuin joku meditoija, joka meditoi vaikka myötätuntoa, niin hänestä voi tulla myötätuntoisempi. Mm. Että se ei ole vaan semmoinen, että on kiva tuntea tällaista asiaa, kun toisen ihmisen auttaminen. Se saattaa myös tehdä ihmisistä niin kuin
parempia. Ja tota, sen ikään kuin tällaiset laajemmat vaikutukset voi myös niin kuin luoda paremman yhteiskunnan. Ei välttämättä parempaa kuin vaikka hyvinvointiyhteiskunta, mutta minusta se oleellinen pointti on, että pitää ymmärtää, että siellä on kustannus. Se on aika niin kuin, ikävä tai kylmäävä. Me potentiaalisesti tehdään ihmisistä ikään kuin vähemmän empaattisia, vähemmän välittäviä, koska meille tulee ikään kuin semmoinen lihas niin kuin vaisto, että järjestelmän pitäisi jotenkin hoitaa kaikki.
Tämä on tämmöistä empatian metodinäyttelemistä. Ikään kuin, siis näyttelijäthän tekee sillä tavalla, jotkut on tämmöisiä metodinäyttelijöitä. Eli jos ne haluaa niin kuin näytellä jotain lihavaa niin kuin juoppoa säveltäjää, niin ne alkaa käyttäytyä ensin niin kuin ulkoisesti, kuten lihava juoppo näyttelijä. Niin kuin alkaa käyttäytyä sillä tavalla, niin sitä kautta hakee sitä roolia. Niin sama tässä, siis toihan on vähän sama toi niin kuin empatia juttu, kun jotkut sanoo vaikka uskostaan, kristinuskostaan. En ole kuullut muslimia sanomaan tätä, että niin kuin se oli uskon päätös, että mä vaan niin kuin päätin, eli alkaa larpata sitä ensin. Ja sama tosiaan empatia.
Tavallaan niin kuin fake it till you make it.
Kyllä, nimenomaan.
Ja siis muistaakseni, tämä oli jossain, olisiko ollut Loirin niin kuin joku elämänkerta tai joku kirja tai ehkä se oli joku haastattelu, mutta missä hän ikään kuin valitteli vähän niin kuin sitä, että on jotain semmoisia rooleja, mitkä on jäänyt päälle, jotka on siis niin kuin tosi jotenkin jollain tavalla ikäviä tai ahdistavia. Eli se metodinäyttely ikään kuin toimii myös siihen niin kuin toiseen suuntaan. Et jos sä oot pitkään vaikka niin kuin näyttelet jotain niin kuin väkivaltaista sosiopaattia, niin se ei välttämättä lähde pois, vaikka tuotanto loppuu sen elokuvan osalta. Eli esittäminen on, tai se voi usein olla ikään kuin tulemista.
Ja toihan on se, joka paljastaa sen, että me itse kaikki näytellään aina sosiaalisissa tilanteissa. Mä katsoin esimerkiksi nyt läpi kaikki Reinikainen TV-sarjat vuodelta 1982 tämmöisenä maratonina, siellä on pari jaksoa vielä jäljellä, niin tämä Reinikaisen hahmo, Teno Saureen, niin hän jäi tähän rooliin sitten päälle. Sitä katsoi silloin 2,5 miljoonaa suomalaista, tämä oli yhtenäiskulttuuri Suomi, mutta hän sitten kaikissa tilaisuuksissa sen jälkeen niin myös katsoin tämmöisen telkkarihaastattelun, tai hän oli vieraana yhdessä ohjelmassa, niin hän näytteli tätä Reinikaista ja hän jäi kuulemma tähän rooliin. Mutta sehän kertoo tosiaan siitä, että me kaikki ollaan tilanteessa jossain roolissa ja se on mielenkiintoista. Tiedätkö tämmöisiä ihmisiä, joilla on niin motiivikonflikti? Eli se tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin yhdessä seurassa yhdenlaisia ja toisessa seurassa toisenlaisia. Ja sitten jos nämä seurat yhdistyy, ne menee niin kuin sekaisin. Mä tunnen jotain miehiä, ei yksikään mun kaveri, koska mulla on kaverina, mieskaverina vaan miehi. Mutta jotain kaverin kavereita, jotka on siis oletusti miehiä, mutta en ole varma, koska ne puhuu vaikka eri tavalla tällä jätkäseurassa. Niin kuin puhuu sellaisia äijäjuttuja. Ja sitten kun niiden vaimo tai tyttöystävä tulee siihen tilaan, ne alkaa puhua eri äänellä. Ne on niin kuin ihan erilaisia. Ne alkaa sille olla niin kuin tosi nöyriä ja kivoja. Ja sitten niitä hävettää niitä kavereiden suuntaan tietysti, kun on sellaisia, mutta se vaimo on selkeästi se voimakkaampi niin kuin veturi siinä. Ja niitä tulee motiivikonflikti. Eli niin kuin, silläkin ne näyttelee itse. Se on ihan varma, että molemmat roolit on totta. Siis joo, ei niin kuin valehtele. Mutta mun mielestä noin enää ei pitäisi tehdä, koska se on vähän niin kuin huijaamista. En tiedä kumpaa siihen huijataan, mutta.
Niin mä just mietin sitä, että onko se edes niin kuin pelkästään huijaamista, koska kyllä mä niin kuin jollain tasolla tunnistan tuon esimerkiksi itsessäni. Ihan vaan siis, jos vaikka näkee jotain niin kuin vanhoja kavereita, sanotaan jostain niin kuin yläasteen lukioajalta, niin jollain tavallahan se niin kuin minä on myös niin kuin ympäristössä tai muissa ihmisissä, että ne on mielestäni parhaimmillaan jopa semmoisia tietynlaisia niin kuin aikamatkoja niin kuin omaan aikaisempaan persoonallisuuteen. Ei sinänsä, että nämä niin kuin persoonallisuudet olisivat jotenkin konfliktissa tai niillä olisi jotain niin kuin motiiveja, mitkä olisivat välttämättä ristiriitaisia. Mutta itse asiassa usein, niin, ainakin mun mielestä, niin jos vaikka kaipaa jotain ihmistä, mitä ei ole nähnyt pitkään aikaan, niin se saattaa olla osittain myös sitä, että sä kaipaat ikään kuin tiettyjä asioita itsestäsi, mitä se toinen ihminen tuo esille, mitä muut ei tuo.
Ja eri ihmiset tuo eri asioita niin kuin esiin. Ja siinä on ero, mä ymmärrän ton täysin. On mulla niin kuin ystäviä, joiden kanssa mä on erilainen sillä tavalla, että joidenkin, siis kaikkien mun ystävien kanssa mä puhun asioista.
Ei mulla mitään sellaista niin kuin He-Man Adam tavallaan, se ei ole niin voimakas.
se yhdistää siis kaikkien ystävien kanssa mä puhun asioista, mutta mulla on jotain ystävien kanssa mä puhun aina kielioppiasioista ja eri kielistä.
Mä oon tosi iloinen, että mä saan olla sellainen ystävä, joka ei ole sellainen ystävä. Ja mä oon tosi kiitollinen heille, jotka on, koska se on
ilmeinen tarve, mikä sulla on.
Joo, mä puhun eri kielistä ja kieliopista ja murteista. Ja sitten yhden kaverin kanssa mä puhun niin kuin kristinuskosta ja Jeesuksesta ja tällaista asioista. Sitten yhden kaverin kanssa jostain filosofiasta ja politiikasta. Nämä vähän menee toki ristiin, mutta ne on eri asioita. Ja ongelmahan esimerkiksi, miksi mä en kauheasti pidä isoista seurueista, en edes poikaporukoista, on se, että jos nämä kaikki mun kaverit tulisi siihen samaan tilaan, niin kaikkien pitäisi niin kuin pienentää itseään. Ja se keskustelu menee automaattisesti tyhmemmäksi, jos on useampi ihminen. Ei sen takia, että nämä ihmiset olisivat tyhmiä, vaan niin kuin silloin pitää kaikkien pienentää itseään, jotta löytyy se yhteinen nimittäjä. Jos joku on arkkitehti ja joku on niin kuin filosofian tohtori jostain muusta aiheesta, ja niin, kuin silleen, niin ei ne voi keskustella niin kuin betonibrutalismin kummallisimmista koukeroista, koska kaikki ei tiedä, mistä puhutaan. Et silloin ihminen tietysti feikkaa.
Jolleen nyt on joku pallasmaa, mutta joo, periaatteessa.
Nimenomaan. Tällainen, tietysti musta oli mielenkiintoista, kun sä mainitsit tuossa, sä jännästi, sä et varmasti itse huomannut sitä, sä puhuit ensin hyvinvointivaltiosta ja sit sä aloit puhua jossain vaiheessa hyvinvointiyhteiskunnasta. Ja tämähän on siis kokoomuksen spinnaus. Siis tää lähti brittien Torilta, näiltä konservatiivipuolueelta, eli ne alkoi puhua hyvinvointivaltion, sanoinko mä oikein äsken? Sä puhuit siis hyvinvointivaltion sijaan, ne alkoi puhua hyvinvointiyhteiskunnasta. Sitten Ruotsin moderaatit, eli kokoomus, alkoi puhua niin kuin hyvinvointivaltion sijaan hyvinvointiyhteiskunnasta. Ja nyt kokoomus Suomessa tekee se sama. Ja pointti on se, että kun hyvinvointiyhteiskunta tarkoittaa eri asia kuin hyvinvointivaltio.
Mutta siis voi olla niin valtiotieteellinen vähän silleen puolustaa kunnia, koska siis siinä on, se jakohan menee, tai siis se voidaan ymmärtää käsittääkseni niin kuin suurin piirtein näin, että sun voi olla niin kuin, tai voidaan jakaa niin kuin valtio, kansalaisyhteiskunta ja yhteiskunta, ja sitten ehkä nämä kolmannen sektorin toimijat on tietyllä tavalla sitä kansalaisyhteiskuntaa, mitkä voi olla myös valtion rahoittamia, ja tässä suhteessa on hieman niin kuin epäselvää.
Niin, ei Suomessa mikään pyöri ilman valtion rahoitusta. Varmaan tälläkin on kohta joku tuki tällä puolella.
Joo, ei ehdottomasti siis Business Finland, mitä tukes tekes, mitä meillä nyt löytyy, niin
veikkaus.
Joo, varmaan tällä keksitään joku EU-kulma kanssa, niin saadaan tänne jotain pöhinää jostain tosi kiinnostavasta parlamentaarisesta yhteistyöstä. Mm.
Musta on hauska, kun mä menen kirjastoina välillä ja sitten mä luen kaikki nyt maakuntien lehtiä, jotain Kainuun Sanomia tai jotain Savon Sanomia tai jotain, ja siellä aina, varsinkin näinä aikoina, niin aina kun lukee niitä uutisia, niin se uutisen hieno kulma on se, että on saatu joku tuki tänne. Mm. Että ei mitään, että Kajaaniin tulee joku investointi edes joltain firmalta, vaan saatiin joku EU-tuki. Ja tämä on niin kuin hieno voitto, ja sitten on se Kepulaisen kansanedustajan tai parlamentaarikon, europarlamentaarikon haastattelu.
Saatiin tämä kuihtuva ja surullisen alueen kehittämistuki. Mikä onnenpäivä. Täällä on niin paljon vanhoja ihmisiä, että saatiin tällekin erikoistuki.
Tässä maassa ei ole yhtä asiaa, joka ei pyörisi jollain tavalla ilman valtiota. Ja valtioksi laskin nyt myös veikkauksen, koska se on kuitenkin monopoli tällä hetkellä. Ei kyllä enää pitkään, mutta kuitenkin se murtuu tässä. Mutta.
Katsotaan. Joo. Katsotaan. Loogisesti se on sitten tapahtunut jo vuosikymmeniä sitten, että uskon kun näin.
Mun mielestä tässä oli nyt etukäteen, mä olin kuullut vuosikausia sen, että kokoomukselle on luvattu tämä, että alko lähtee, tai monopoli murtuu ja viinit tulee ja niin kuin veikkaus jää. Koska mäkin olisin uskonut tähän teoriaan, koska veikkauksella on niin kuin arvat lobbarit, varmaan koko maailman parhaat lobbarit. Mutta se ilmeisesti onkin nyt toisinpäin. Eli veikkaus lähtee ja alko jää, mikä on musta paljon parempi asia. Kyllä niin kuin veikkaus on niin kuin vastenmielisintä, mitä tässä maailmassa on. Siis tässä maassa, jos ei nyt oteta mitään niin kuin veritöitä huomioon. Politiikassa siis.
Niistä on aina vähän niin kuin vaikea ennustaa, että jos äänestää, tai siis on, sä voit äänestää, niin kuin, mä en tiedä, onko se nyt sitten tuhansia ihmisiä vaikka eduskuntavaaleissa, ja niillä on kaikilla jotain niin kuin mielipiteitä, ja sitten niistä 200 valitaan, ja sitten siellä on ne ikään kuin puoluehämähäkit ja vakiintuneet pelaajat, jotka toimii portinvartijana erilaisiin niin kuin neuvotteluihin ja kokoustamisiin. Ja sitten koko prosessin tai huutokaupan seurauksena, niin mitkä näkemykset ja mielipiteet tulee sitten lopulta edustetuksi, niin se voisi varmaan ihan yhtä hyvin myös arpoa, kun tehdä tuollaisella tosi vaikealla ja kalliilla systeemillä. Mm.
Mutta sitten siinä on se ongelma, että nämä ihmiset, jotka on siinä tilanteessa, siellä huutamassa kilpaa, niin ne saattaisi olla tekemässä vielä jotain pahempaa. Eli käyttämässä valtion rahoja vielä jossain pahemmassa paikassa.
Joo, joo. Jos siis veikkaus, niin kuin, jos se lopetetaan, niin muista pitäisi ehdottomasti tehdä silleen, että kaikkien niin kuin veikkausten johtajien, johtoryhmien, kaikkien tärkeiden niin kuin, kumppanuuksien ihmisille, niin maksetaan elinikäisesti 2-3-kertaisesti palkkaa siitä, että he eivät enää koskaan tee yhtään mitään.
Mm, ja tämä on tärkeää, että ei mitään. Ja. Ei mitään hallituspaikkaa missään pienessäkään yrityksessä.
Ei, ei, ei siis tavallaan, että he luopuu ikään kuin oikeudesta tehdä töitä. Mm.
Ja tämä on tosi oleellista, mä ymmärrän tämän pointin. Se on tosi tärkeää, koska ne on vaarallisia. Ne on niin kuin taidoissaan vaarallisia. Ja taidottomuudessaan. Mut siis,
niin, on... jos sä et onnistunut tavallaan keplottelemaan itsesi asemaan, jossa sä saat vaikka 10 000 kuukaudessa siitä, että jotkut vaikeasti peliongelmaiset niinku rahoittaa jonkun julkisen niinku puliveivauksen kautta jotain systeemiä, joka sitten niinku palkitsee sut. Ja sitten sä voit olla vielä sillä, että me tehdään tosi arvokasta työtä. Mm. Tätä ihmisen pitää olla aika niinku jollain tavalla ansioitunut. Mm.
Se on niinku hassu. Tuossa toimintoi, koska mikään ihmisryhmä ei järjestäydy mitenkään eri tavalla. Eli kaikki ihmisryhmät järjestäytyy samalla tavalla. Kaikki lahkot, kaikki heimot, kaikki uskonlahkot, kaikki poliittiset jutut. Ja veikkaus on kyllä esimerkiksi yksi sellainen, joka järjestäytyy siis todella mielenkiintoisesti lahkon tavalla. Se on vähän kuin Jehovan todistajat. Eli nyt kun vaikka veikkausta kritisoidaan, niin mä tunnen sieltä tyyppejä ja tiedän tyyppejä, jotka... Kun ne kuulee, että veikkausta kritisoidaan, ne on duunissa siellä, niin ne on ihan, ne puolustaa sitä henkeä vereen.
Totta siis kai.
Sama kuin Jehovan todistajilla, kun nämä ennusteet meni päin helvettiin näin, että nyt tulee maailmanloppu, niin ne muuttuu vielä kiihkeämmäksi, koska niin kun silloin se usko punnitaan. Ja niin kun nämä tyypit tällä veikkauksella, niin ne, niin kun siis, ne tienaa 5 000 kuussa ja ne saisi duunia jostain muualtakin. Ne tavallaan, mutta kun ne alkaa uskoa itse siihen systeemiin.
Joo, ja se on myös se, että jokainen tavallaan, tämmöinen kamppaileva seurakunta tarvitsee oman inkvisitionsa, että usko on koeteltava. Muuten on niin kuin riski sillä, että siellä on joku vääräoppinen seassa, joka pääsee vaikka väärään paikkaan.
Nimenomaan. Ja tämä on vähän sama asia, kun puhuttiin tässä, että maailmanrauha edellisessä podissa, että maailmanrauha on mahdollinen sillä tavalla, että tänne hyökkäisi joku alien-ryhmä. Niin silloin oikeasti Venäjä ja Ukraina halaistaisi.
Tai siis niin kuin maailmanrauha on mahdollinen, kun on maailmojen välinen sota.
Nimenomaan. Siis kun sä sanoit, että on tämä sanonta niin kuin veli veliä vastaan, kerro se.
Minä veljeni vastaan, minä ja veljeni serkkuamme vastaan, minä veljeni ja serkkumme koko maailmaa vastaan.
Ja jos tänne maapallolle siis hyökkäisi joku eilinen ryhmä, niin Zelenski ja Putin olisi samana iltana niin kuin TV-uutisissa halaamassa toisiaan, että nyt puolustetaan yhteistä vihollista vastaan. Niin se toimii. Samoin tässä veikkauksessa, että kun... Täältä tulee nämä kriitikot vaikka, kuten me ollaan niin kuin ne alienit, niin ne niin kuin kaikki niin kuin valtakamppailut ja muut siellä häviää. Kaikki usko kasvaa siihen omaan hommaan. Ja pointti on siis se,
että koska... Ikinä arvaa, mitä ikävästi Tuomas sanoi taas meistä, että hän väärin ymmärsi. Hän tahallaan väärin ymmärsi.
Ja se olisi tosi inhimillistä, jos nämä ihmiset todellakin niin kuin kamppailisi leivästään. Mutta kun ne saisi nyt samaa duunia muualta, siis ainahan tästä nyt löytyy joku järjestö, jonka tiedottajaksi voi lähteä joku kauppa- ja teollisuusministeriö tai joku Ellun kanat.
Mutta ehkä vois ajatella vähän niin kuin niinkin, että tietyllä tavalla se usko myös niin kuin suojaa niiltä ikään kuin muuten niin kuin valtavilta sisäisiltä ristiriidoilta. Mm. Että jos se olisi ikään kuin sellainen rationaalinen pohdinta vaikka siitä, että onko tässä mitään järkeä, tuottaako tämä jotenkin hyvää jollekin jollain kokonaistasolla, niin sellainen ihminenhän saattaisi olla hyvin tyytymätön niin kuin työhönsä ja olemassaolonsa ja kokea oman toimintansa niin kuin hyvin moraalittomaksi ja kärsiä tämmöistä kognitiivista dissonanssista, jolle ei ole ihmisellä vaan ratkaisua, mutta jos hän pystyy ikään kuin tekemään tämmöisen uskon hypyn, joka ei ole siis niin kuin rationaalinen, vaan se on vaan tällaista niin kuin, ilman parempaa termiä, tämmöistä vähän niin kuin maanista uskoa. Mm.
Ja sen pitää olla sellaista. Ton takia ihan maanisdepressiivisyys on olemassakin, koska ne kovimmat saarnamiehet on sellaisia, ja me ollaan pysytty sen takia sosiaalisesti kasassa. Joo, tämä kognitiivinen dissonanssi on jännä. Mä olin tässä just vieraana Radio Suomen Popilla. Puhuin muun muassa podcastista, En puske paparazzi-hörkköä, jota mä teen tuonne Suplaan. Ja sitten toimittaja kysyi ihan hyvän kysymyksen, että onko tämä paparazzin homma, se puskissa kyttääminen, sitten niinku tärkeää työtä. Niin mä vastasin sinne, että ehdottomasti se on tärkeää työtä. On, mutta ei tietenkään ole tärkeää oikeasti. Mutta kognitiivinen dissonanssi lähti päälle. Se oli ikään kuin tämä veikkauksen tyyppi. Mä olisin voinut lähteä siitä jonnekin kierroksille, varsinkin jos siinä olisi ollut muuta mun heimoa, niin jonnekin niin kuin kohta, niin kuin, se on velvollisuus kaikkien kytänä toisiaan puskassa.
Niin, onko toi jotakin tärkeää kysellä mut tollasta?
Nimenomaan.
Kuka sun palkan maksaa?
Nimenomaan. Mutta se tarkoittaa vain sitä, että jos mä olisin veikkauksessa duunissa, niin varmasti lähtisin tuommoiselle uskonnolliselle kierrokselle. Varsinkin kun mä mietin tätä, että kun mun aina mentävä sinne päätyyn saakka, musta on tosi hassua, että mä niin kun 14-vuotiaana tajusin, että mä oon kiinnostunut radioista, niin sit mun piti vaan niin kun raivata tien, että 20-vuotiaana mä juonsin niin kun Suomen kuunnelunta.
Sä olit Oulun Feynman.
Mä olin Oulun Reni Harliin Hollywoodissa. Ja sitten kun mä innostuin 10 vuotta sitten tuosta kristinuskosta, yli 10 vuotta sitten, mä pikkuhiljaa sitten päätin, en edes päättänyt, vaan tulin kristityksi, niin sitten mä olin jumalauta saarnaamassa, kun mä olin pääsiäisenä saarnaamassa tuolla Turussa Mikaelin kirkossa. Että ei niin kuin vähempää kuin saarnaamassa, et eikö se nyt vaan riitä, että niin kuin alkaa lukea kirkkoa ja kaupunkia ja niin kuin, niin kuin suuren piirtein on seksuaalisesti moraalinen sinne päin.
Niin, toisaalta eihän sitä ihminen yleensä voi itselleen mitään. Mm. Tai siis jotain sitä tekee ja yleensä sitä tekee sitten sillä tavalla, millainen on.
Juu. Ja mä teen aina kaikki päätyyn saakka ja tämä ei tarkoita sitä, että mä olisin siinä hyvä. Siis voin ajatella, että on 5-vuotias lapsi, joka innolla niin kuin laulaa loputtomasti ja opettelee ensin The Beatlesin ja sen jälkeen niin kuin Rolling Stonesin, niin se silti vielä tarkoittaa, että se osaa laulaa, mutta silti se voi olla niin kuin innostautunut omaksuja samalla kuin mulla. Ja Suomessa menestyminen sinänsä on helppoa, koska täällä on muut niin huonoja.
Joo.
Niin kuin Woody Allen sanoi, että 90% menestyksestä on vaan just to show up, niin se oikeasti pätee Suomessakin, koska mä oon tehnyt paljon kirjailijahaastatteluja, niin aina kirjailijat, joka ainoa kerta on yllättyneitä, että mä oon lukenut sen kirjan. Siis sille myönteisesti. Sille, ai sä oot lukenut sen kirjan. Siis tarkoitan, että se olisi oletusarvo on, että se haastattelija ei ole kuitenkaan lukenut sitä kirjaa. Eli Suomessa pääsee eteenpäin, kun lukee kirjaa, kun haastattelee kirjailijaa.
Niin, ja siis luulisin, että se itse asiassa ei ole kovin vaikeaa, jollei se nyt on niin kuin joku tosi vaikea ja pitkä kirja, mutta kyllä senkin lukee vaan sivu kerrallaan.
Kalle Päätalo.
Niin, ehkä itse varmaan joku Iijoki-sarjan lukeminen voisi olla mulle sille kohtuullisen niin kuin haastava, mutta ehkä Päätalo ei enää myöskään pysty haastattelemaan.
Se on totta. Mutta sä et löydä menneisyydestä mitään pasifistista kokemusta. Mä oon tähän, mä oon yllättynyt, että oot sä niin kuin pienestä saakka fiksu, koska mutta kun ajatellaan vaikka Nalle Wahlroos, mä luin just hänen oma elämä kerran jonkun osan, ja se kuvaili sitä kommunistista vaihetta siinä kuitenkin. Hänkin oli ollut kommunisti, mistä hän sitten sluibautuu ja luikahti äärikapitalistiksi. Ja moni on kysynyt, miten tämä on mahdollista. Totta kai se on mahdollista. Kukaan ei ole niin kiinnostunut rahasta kuin äärikapitalisti ja kommunisti. Niillä on sama fetissi. Siis, niin kuin, siis totta kai se on määrimmäisen ymmärrettävää. Siis niin kuin se, että on ensin niin kuin äärikommunisti ja äärikapitalisti, niin ei siinä tarvitse vaihtaa kuin muutama nyksäyttää muutama fakta toisinpäin omassa päässään. Kukaan ei ole niin kiinnostunut rahasta kuin kommunisti. Siis mulla on ollut täällä vielä kaikkia kulttuuri-ihmisiä, ja muun muassa sellaisia, jotka on Suomen kommunistisen puolueen jäseniä, siis me nauhoitetaan tätä mun kotona. Ja kommunistit kysyy aina, että mitä toi maksoi. Ne kysyy aina, testatkaa vaan, vasemmistoliittolaisista kommunistit, ne kysyy aina, paljon toi sohva maksoi, paljon toi taulu maksoi. Ja sitten niin oikeasta laista aina silleen, että niin kuin, mitä Nietzsche sanoisi tästä? Mä en tarkoita, etteikö vasemmistolaiset olisi lukeneet, varmasti lukeneempiakin, mutta silti niitä kiinnostaa tuollaisessa sosiaalisessa tilanteessa toi.
Joo, ja toki mä laittaa, jos se nyt on sillä ihan taas tuuliviiri, niin se ehkä ei kerro hirveän hyvää, mutta se, että ikään kuin toisinaan pystyy vaihtamaan ja vaikka jossain aika isossakin asiassa mieltään, niin sehän yleensä lähinnä viestii hyvää.
Siis mä olin nuorena tosi vasemmistolainen, mulla oli mun vasemmistovaihe, mutta sitten jossain vaiheessa, toki johtui siitä, että mä luin paljon kirjoja, ja sitten mulla on semmoinen periaate, että mä luen sellaisia kirjoja, jotka haastaa mun kognitiivista dissonanssia. Eli nyt mä luen esimerkiksi tosi paljon kirjoja, jotka on niin kuin sosialismin myönteisiä ja tällaisia. Mä niin kuin toivon olleni väärässä, koska hoksaus on hienointa, mitä mä tiedän. Mutta mä muistan, kun mä huomasin silloin jossain vaiheessa esimerkiksi sen, että kun koska mun ystäväpiiri oli vasemmistolaista, niin mä totta kai halusin miellyttää niitä, ja olin vasemmistolainen, mutta tietenkään mä en tajunnut tätä itse. Mutta mä huomasin jossain vaiheessa, kun mä tulin näitä niin kuin ensimmäisiä vaalikoneita internettiin, ja mä täytin niitä, Sitten mä tajusin, että mä vastailen näihin kysymyksiin niin, että mä tiedän saavani oikean lopputuloksen. Mä en ole oikeasti tätä mieltä, mutta mä tiedän, että sitten tulee oikea lopputulos, punavihreä juttu, jos mä vastaan näin. Sitten mä sanoin, että ei tämä nyt oikeasti voi olla niin. Ja mä aloin vastata, siitä lähtien vaalikoneisiin ihan rehellisesti. Ja sitten tuli ihan friikkejä tuloksia, koska siis, kun mä, vastaan, siis mä en pelleile, mä vastaan aina sille tosi rehellisesti ja yleensä niin kuin kumpaakin ääripäätä ja tosi rehellisesti, koska mä niin kuin ääripäiden mies. Ja sitten saattaa tulla joku kommunisti tai kristillisdemokraatti tai joku niin kuin ykköseksi, tai ykköseksi kommunisti ja kakkoseksi kristillisdemokraatti ja mun algoritmit on ihan sekaisin, että kuka toi on, mitä se haluaa, mitä me voidaan myydä sille seuraavaksi.
Joo, ja siis sehän toivottavasti tämä ei tule kellekään yllätyksenä, mutta usein niin kuin puolueideologia ei ole niin kuin se, siinä ei välttämättä ole semmoista suurta loogista jatkuvuutta, että miksi vaikka kannatetaan jotain tai vastustetaan jotain. Mm. Että vaikka esimerkiksi se, että jos yksityisautoilee, niin sen ei välttämättä tarvitsisi kertoa esimerkiksi mitään siitä, että millaista ravintoa vaikka syöt, mutta silti se jotenkin tuntuu kuuluvan siihen samaan ikään kuin settiin. Jos ostat yhden, niin ostat myös toisen.
Kyllä. Mun viimeisin hetki, jolta mä ilmeisesti pelastuin, oli kun 2001 niin vasemmistolaiset taiteilijat ja toimittajat ja muut keräsivät tämmöistä joukkoadressia NATO-jäsenyyttä vastaan. Ja mä en tiedä, siis varmaan just jotain natsikulkua, että ei ollut sillä viikolla, koska mä en ymmärrä, mihin se liittyy. Mutta anyway, ne keräsivät nimilistaa ja mä annoin nimeni. Koska musta oli coolia, että pyydettiin. Ne oli coolia ihmisiä, jotka pyysi 2001. Ja mä en ole ihan varma, onko sitä koskaan julkaistu. Vitutellaan Voimalehteen tämä, koska Voimalehden lukijoille on varmaan tarvittu tämmöistä ylipuhumista. Mutta se oli tulossa sinne, mutta mä en ainakaan muista koskaan nähneeni sitä. Mä kyllä luin aina Voimalehteä silloin. Ja,
kyllä mäkin luin aina Voimalehteä, jos mä oon jossain Kaisaniemessä syömässä tai intialaista, niin siinä se on jossain hyllyssä.
Kyllä siinä on monesti tosi hyviä pointteja. Niin kuin, siis onhan se hyvä lehti välillä. Siis se mielenkiintoinen. Välillä se on ihan niin kuin shaibaa, mutta hyvä.
Joo, ja varsinkin se, musta oli aikaisemmin, se oli ikään kuin nimenomaan se tietynlainen niin kuin populaarikulttuuri ja sitten myös semmoinen niin kuin kapinaallisuus ja järjestelmän vastustaminen ja vaikka huumorintaju, niin nehän oli niin kuin leimallisesti vasemmistolle kuuluvia. Että sehän on keikahtanut vasta 10 vuoden aikana ikään kuin toiseen suuntaan.
On. Siis aikaisemmin oikeistolaiset oli niitä ilonpilaajia. Niiden seurassa piti jännittää, että saako tässä nyt nauraa jollekin vitsille vai saako vähän istua naisen lähelle.
Olet jossain treffeillä ja sitten sen kävelee joku pappi, että minä äänestän kokoomusta ja tuo on väärin.
Nyt se on tismallinen toisinpäin, nyt vasemmista on se ilonpilaaja. Ja sen takia nuoret alkaa äänestää persuja esimerkiksi, koska nuoret haluaa olla siellä, missä on parhaat bileet. Missä oli ne Nalle Wahlroosin bileet? Se on mielenkiintoinen se oma elämäkerta, koska siinä on esimerkiksi sen kuvaus, missä Nalle Wahlroos maalaa oman huoneensa seinälle kotona asuessaan 15-vuotiaana, niin muun muassa jonkun, se oli täysin psykedellisiä kuvioita. Siinä oli joku tämmöinen voimamies, joka syö rypäleitä voitettuaan olympialaisessa, ja se oli tehty jostain neliöistä. Se oli muun muassa tämmöinen, ja sitten siellä luki isolla Che Guevaran mukaan. Hauskaa siinä kirjassa muuten on, että siinä mainitaan tosi monta kertaa siinä aikana sana huumeet. Siellä oli huumeita, täällä oli huumeita, mutta ei sen tarkemmin sitten yhdistetä niitä esimerkiksi näihin juttuihin. Mutta se oli kuitenkin hieno juttu. Se oli ihan selkeästi. Siellä oli ne parhaat bileet silloin siellä vasemmiston puolella. Siellä varmasti niin kuin kikateltiin ja mä en itse puolusta tätä. Mä en puolusta tätä, mutta siellä varmaan kourittiin naisia ja siis satavarmasti ja niin tehtiinkin. Ja se kuului, niin kuin se ei läpäisisi mitään MeToo-standardia se meno siellä. Kokoomus, se ei kyllä läpäisisi kaikki MeToo-standardit. Tai ainakin niin kuin suurimman osa, ainakin virallinen kokoomus.
Joo, ja jos miettii niin kuin vaikka seksuaalista vallankumousta, että miten se niin kuin vaikka vertautuisi tähän nykyiseen tämmöiseen suostumusseksuaalikasvatus niin kuin ideologiaan niin aika huonosti, koska sehän yrittää nimenomaan säädellä kaikkea tavallaan siihen sen seksuaalisuuden piiriin kuuluvaa.
Ja sehän on siis hassua, tätä ei kukaan koskaan usko, mutta siis tämä seksuaalinen vallankumous on pääty siihen, että 70-luvun lopussa tuli Ranskassa tämmöinen iso vetoomus sen suhteen, että lapsiin sekaantuminen pitäisi sallia. Ja sen allekirjoittajina oli esimerkiksi Sartre.
Ja korkeasta seksuaalimoraalista on tunnettu Michel Foucault.
Hän oli siellä myöskin. Ja sitten oli tämä saksalainen, jos tuli myöhemmin vihreiden Euroopan parlamenttiryhmän puheenjohtaja, mä en muista hänen nimeään, mutta anyway, hän oli silloin siellä, ja nämä oli nämä kaikki, jotka on nykyään niin kuin Woke ja Me Too, ja niin kuin suostumusaloite.
Saksassa oli sellainen kokeilu, missä muistaakseni annettiin lapsia adoptoitavaksi niin kuin pedofiili homomiehille. Tämä on ihan, tämä on niin uskomatonta, että jollain tavallaan tietäisi tästä, niin katsokaa netistä, jos ette usko. Mm,
sama kuin tuo vetoomus siitä ikärajasta, niin kannattaa googlata se.
Joo.
Se todella, siitä löytyy Wikipedia-artikkeli englanniksi ainakin pitkä, ja se on ihan tarkastettu artikkeli, ja löytyy uutisviittauksia, ja hauskintahan siinä on, tai hauskinta, julmintahan siinä on, että Ranskassa tämä niin kuin ohitettiin olankohauksella, että siellä on varmaan ollut joku iltashow, missä ne on käynyt selittämässä, ja katolilaiset papit
on... Se oli sitä aikaa, kaikki oli taistolaisia ja pedofiileja 70-luvulla.
Niin, mutta sitten papit on vähän paheksunut ja muut tylsimykset, mutta sitten siellä on tupakoitu suorassa TV-lähetyksessä ja punaviinipäissään. Ja...
Toisaalta mietin sitä, niin kuin, tämä ei ole siis sinänsä puolustelu, mutta jos sulla on niin kuin aikaisemmin ollut vaikka sanotaan monta sataa vuotta sellainen kohtuullisen totaalinen vaikka seksuaalimoraali, ja sitten jos se ikään kuin sillä kerralla niin kuin rysäytetään alas, niin ei ole välttämättä mitään sellaista ilmeistä mittatikkua sille, että mikä on ilmeisen väärin.
Hmm. Juuri näin. Pitää olla joku mittatikku, joku tämmöinen ankkuroimispiste. Hmm. Semmoinen, että me tietää, mikä on oikein, mikä on väärin. Ja sehän on siis esimerkiksi kristinuskon myötähän tuli seksuaalimoraali sekä hyvässä että pahassa. Kun puhutaan aina pimeästä keskiajasta ja jos joku puolustaa jotain homoliittoja, niin se sanoo, että ei tässä ole enää keskiajalla. Niin itse asiassa vaikka keskiajalla ennen kuin kristinusko tuli vaikka Suomeen, se tuli pikkuhiljaa nimittäin, niin homoseksuaalisuuteen suhtauduttiin aika niin kuin ymmärtävästi. Se oli aina, että se on tuo meidän serkkunit aina ollut tuommoinen, koska se oli se ekstra käsiparit hoitamaan sitä lasta. Tämä on yksi hypoteesi. Mutta kuitenkin, ja sitten tuli kristinusko kaiken seksuaalimoraalin kanssa, muiden muassa niin kuin homofobiansa kanssa, se myöskin järjesti sitä yhteiskuntaa niin kuin paremmin toimivaksi. Et kun aina puhutaan vaikka, että Lapissa lestadiolaiset on niin kuin harrastaa lapsiin sekantumista, niin itse asiassa siellä Lapissa harrastettiin insestiä enemmän ennen kuin sinne tuli lestadiolaisuus, Lars Levi Lestadius, joka hieno mies. Kävin hänen kotonaan tuossa toissa kesänä, se on museo. Mutta Lars Levi Lestadius tuli sinne saarnamieheksi.
Onko se totta, että hän, mä oon kuullut ainakin tällaiset, että hän olisi aloittanut niin kuin saarnojaan usein niin kuin sanomalla, että hyvät huorot ja porovarkaat.
Mä en tiedä, kun mua harmittaa niin paljon, että mä en ostanut.
Jos sä pääset vielä uudestaan vetää sen Tuomas-messun, niin ihan tälle vinkkinä.
Kun toi on ihan todella hyvä aloitus, koska kun mä olin saarnaamassa, niin mä saarnasin lähinnä synnistä.
Joo.
Mä niin kun viritin lopulta sen saarnan todella syntiseksi, koska nykyään jos menee tämmöisen niin kun helsinkiläiseen messuun, niin kuin me joka sunnuntai, niin siellä pappi ei puhu koskaan synnistä, vaan siellä aina hehkutetaan jotain gay pridea ja näin pääset joogaamalla orgasmiin. No ei ihan, mutta siis jotain lifestyle-juttuja, jotka ei ole ehkä suoraan kristinuskosta, vaan jostain.
Haluatteko sitten katsoa tänään lätkää vai meditoida vai kutsutaanko me ehkä tänne joku imaami puhumaan islamista?
Nimenomaan. Niin mä halusin puhua niin kuin synnistä ja siitä, että ihmiset tekee syntiä oikeasti, niin tulee synnin tuntoon. Niin mä puhuin tällä tavalla tästä. Ja ilmeisesti, siis tämä Lars Levi Lestadiuksen, jos palataan häneen, niin itse rinnastit meidät toisiimme, niin siellä myytiin, mä kävin Lars Levi Lestadiuksen kotona, se on hieno paikka Pajalassa Ruotsissa, niin 2022, ja siellä myytiin siis tällaisia Lars Levi Lestadiuksen saarnakirjoja, missä oli hänen saarnojaan, ja mä typerys en ostanut, niitä ei ymmärtääkseni löydy mistään netistä, tai ainakaan pikaisella googlauksella en löytänyt, että se on aika vanha-aikainen se messuhomma, tämä museohomma, että siellä ei varmaan ole vielä mitään internetsivuja, mutta tai jotkut Martti Ahtisaaren presidenttikaudelta olevat.
Ja se on muista, se on jotenkin häiritsevää, että esimerkiksi jostain niin kuin, just, kolonisaatiosta puhutaan pelkästään niin kuin negatiivisena ilmiönä, että jos niin kuin siellä on mennyt joku konkistadori jonnekin kertomaan aztekeille, että hei, että nyt loppuu se ihmisuhraus, tai britti on mennyt kertomaan niin kuin jollekin intialaisille, että hei, että nyt loppuu se lesken polttaminen. Mm. Niin onko tämä nyt ihan niin kuin pelkästään negatiivinen asia, että sinne on ikään kuin tullut ulkopuolelta joku tämmöisen, niin kuin, että nyt loppu vittu, että ei käy.
Siis mä elän tämmöisessä juutalaiskristillis-sosiaalidemokraattisessa maassa. Siis mä oon sitä mieltä, että sosiaalidemokratiahan on kristinuskon jatke. Siis sosialismi ei ole, mutta sosiaalidemokratia on kristinuskon jonkinlainen. Siis lieventyminen, se ei ole enää kristinuskoa, mutta se on se niin kuin lieventynyt lopputulos. Tai se on, niin kuin, se on harhainen, sinänsä harhainen lahko, mutta siitä se on syntynyt samasta perinteestä. Ja mä oon puhunut tästä aikaisemminkin, että mulle tietysti meidän kristitty, kristillisjuutalainen, sosiaalidemokraattinen kulttuuri on maailman paras. Ja Intian kulttuuri on niin kuin paska. Ja niin kuin itse asiassa kaikki, jotka on käynyt Intiassa, sanoo näin, se on kammottava. Niin totta kai, kun kulttuurit ei ole yhtä hyviä, niin totta kai mä olen sitä mieltä, että voi olla myös hyviä asioita siitä, että siirtomaisenät vei niitä meidän arvoja sinne. Koska se on se mun mittatikku. Ihan samalla tavalla kuin mun mielestä mun lapset on älykkäitä, koska ne on mun kaltaisia. Mm. Niin kuin varmaan niin kuin ET:n lapset on ET:n mielestä älykkäitä, tai niin kuin, koska ne on hänen kaltaisia. Niin, siis just se, että joka vastaa kyselyssä, että niin kuin onko oma kulttuuri se paras, vastaa, että ei, on kummallisen paradoksin äärellä, koska miksi hänellä on sitten se kulttuuri, koska kulttuurit on kuitenkin ideoita, joita voi napsia tuosta ilmasta, jos olet sitä mieltä, että niin kuin ympärileikkaus ja niin kuin tämä feta, niin kuin falafel leipä on parempi, niin miksi syöt joulukinkkua?
Tai jos sanot, että joku kulttuuri on arvokas, niin millä perusteella?
Nimenomaan, siis fasismi oli kulttuuri vahvasti.
Joo, kyllä, mutta siis periaatteessa niin kuin sanoitpa mistä tahansa kulttuurista niin kuin tämän, niin millä perusteella?
Nimenomaan. Tietysti joku voi päättää, että kaikki kulttuurit, kyllä mäkin kristittynä ajattelen, että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo, niin jos kysyt millä perusteella, koska mä olen päättänyt näin, siis, niin kuin siis se on sinänsä ihan hyvä peruste, mutta silloin täytyy myöskin, niin kuin, onko mun mielestä jammus edellä ihmisarvo? On. Siis jos se ihminen sanoo, että jokainen kulttuuri on arvokas, niin sen pitää vastata, että myöskin fasistiset maat ja niiden kulttuuri on arvokas. Mutta sitten viedään vaan loppuun saakka, tai sitten poistetaan sana jokainen.
Joo, ja mun mielestä siis ollakseen arvo, niin sen on oltava viime kädessä asia, mikä ei ole ikään kuin loogisesti perusteltavissa. Siis se on asia, mitä puolustan, tai ainakin toivon viime kädessä puolustavani jopa vaikka niin kuin väkivalloin.
Se on juuri näin, sen ei pidä olla loogisesti pääteltävissä, koska sehän tarkoittaa sitä, että voisi vaikka kuukauden välein vaihtaa arvojaan. Mm. Jahas, nyt tuli tutkimus, että lapset on tutkitusti niin kuin pahoja ja tyhmiä. No mun mielestä enää lapsia ei saa, nyt tästä lähtien mun mielestä lapsia saa surmata. Arvo vaihtuu logiikan takia.
Joo, ja siis tässä on mielestäni hyvä erottaa, mielestäni se on ihan hyödyllistäkin välipohtia just sitä, että just se, että miksei me vaikka syödä vauvoja tai minkä takia seksissä joku alaikäraja tai minkä takia nyt ei saa murhata vastaan tulevia. Mm. Siis ihan sen takia, että ne on hyviä, tai ne saattaa usein niin kuin opettaa meille jotain siitä, että miten me ikään kuin itse ajatellaan tai mitä me preferoidaan tai mitä me pääteltään. Ikään kuin tämmöisiä niin kuin filosofisia ajatuskokeita. Mutta se ainakin musta se on selkeästi erotettavissa taas sit siitä, että miten itse toimin. Että musta vaikka joku lapsen seksuaalinen hyväksikäyttäminen on vaan väärin, koska se on väärin, ja se ei ole neuvottelu.
Aivan.
Se ei ole semmoinen, niin kuin, mä voin kuunnella jonkun TED-talkin kyllä siitä, että miksi joku on eri mieltä, mutta jos tämä henkilö aktiivisesti rupeaa tätä mielipidettä toteuttamaan, niin sitten en tiedä, mitä siinä nyt käden lähettävillä on, mutta sitten niin mäiskin häntä niin kauan, että hän lopettaa sen, mitä ikinä hän oli tekemässä, jos viranomainen ei tee sitä ennen minua.
Tässä on tämmöinen paradoksi, mitä mä oon miettinyt, tai en tiedä, mikä se sana on, mutta kun mä mietin ensin, että onko tämä multa niin kuin epäilyllinen loppupäätelmä, mutta sitten mä tajusinkin, että se on mulle arvo, koska mä mietin tämmöistä hypoteesia, että entä jos tulisi tutkimustulos, että lapsiin sekaantuminen tekee niille lapsille hyvää, niin vastustaisinko vai kannattaisinko mä sitä? Ja loogisesti, jos arvot olisi loogisia, niin munhan pitäisi sanoa, että no mä kannatan sitä. Mutta ei, mä edelleenkin siis vastustaisin sitä, missä ei ole mitään logiikkaa, koska eikö mun pitäisi kannattaa sitä, kun se on lapsille hyväksi. Eli se on mulle arvo. Se ei ole loogisesti perusteltavissa. Että onneksi mulla on niin kuin joku arvo.
Ja sitten siinä on mun mielestä vielä sekin kulma, että jossain määrin se arvo kertoo sen, että mikä on hyväksi. Mm. Hyvä ja pahahan harvoin on ihan hirveän suoraviivasti kirjoitettu minnekään luonnonlakiin.
Ja tuossa on vielä se, että arvohan on silloin, kun se maksaa jotain sanojalleen, joko niin kuin rahaa, sosiaalista häpeää jotain. Ja just se, että niin kuin parittaisinko mä lapsia, jos mä saisin niin kuin miljardi euroa. Niin kuin en. Mä en vaan pystyisi. Mä en pystyisi, koska se on väärin. Eli se on mulle arvo. Menisikö mä veikkaukseen töihin, jos mä saisin 1 000 000 000 euroa heti?
Ei tässä 2 000 000 000.
Niin nimenomaan.
Nyt me vasta neuvotellaan.
eli siis, no se on tämä sama. Mä tiedän, viitattiinko mä tässä podissa siihen, mutta kun oli tämä, että meneekö nämä tyypit euroviisuihin, jotka nämä Suomen tämän vuoden edustajat. Se on
joo, kyllä mä ainakin joskus mä oon puhunut sun kanssa tästä.
Niin kun ne sanoo, että ne niinku vastustaa tätä Israelin toimintaa ja noista mieltä, että niin kuin ne ei saisi osallistua euroviisuihin, mutta silti ne ei kuitenkaan poikotoinut sitä, mikä on ymmärrettävää. Ne kuitenkin päätti, että ne ei poikotoi euroviisuja, mutta sen jälkeen ne ei mun mielestä voi mennä sanomaan yhdellekään urheilijalle, että älä mene olympialaisiin, kun siellä on Venäjäkin osallistumassa.
Joo,
eikä ne varmaan kehtaa itse sanoakaan. Mutta.
Niin, tai siis kyllähän he voi sanoa kaikenlaista, mutta siis heitä ei tarvitse enää ottaa vakavasti tavallaan, se on vaan sellaista hölinää, lätinää.
Niin, mutta mulla on paljon arvottomuutta, siis just se, että miten ponnekkaasti tässä vastustin veikkausta, niin ihan varmasti, jos siellä tarjottaisiin hyvää summaa. Niin se ei ihan oikeasti, niin pieni kuin se, mitä ne saa, ne puolustajat, niin sillä en lähtisi. Mutta tosi isolla. Mä tiedän, että tämä on täysin hypoteettinen, ei ne ole tarjoamassa, eikä ne tarvitse mua mihinkään, mutta tarkoitin vaan, että se ei kuitenkaan selkeästi näköjään ole mun arvo. Mutta niin se niin kuin lasten seksuaalinen puhtaus on arvo. Se on niin kuin absoluuttinen arvo. Mä en niin kuin voisi elää itseni kanssa, vaikka kukaan saisi tietää siitä.
Ja mun mielestä toi, että et en voi elää itseni kanssa, niin se on itse asiassa niin kuin se onkin itse, mun mielestä se, mikä on tietyllä tavalla niin kuin oleellisempaa, koska silloinhan se, sä et ole niin kuin, se itse asiassa, mistä sä et ole valmis ottaa korvausta, on se, että sä tuhoat ikään kuin itsesi. Et toki jos sä vaikka parjotetaan lapsia, niin sä tuhoat varmasti sen lapsen, mutta se todellinen kustannushan sulle on se, että tavallaan sä lakkaat olemasta niin kuin sellainen henkilö, jota sä voit esimerkiksi kunnioittaa tai rakastaa tai niin kuin, jonka kanssa voit edes enää elää.
Mutta ajatellaan, on olemassa esimerkiksi ihmisiä, joille eläimellä ei saa olla välinearvoa. Mä niin kuin arvostan sitä, vaikka vegaanit. Eläimellä ei saa olla välinearvoa. Mä olen kasvissyöjä, mutta mä oon sitä mieltä, että eläimellä saa olla välinearvoa, ja mä oon käynyt tämän neuvottelun itseni kanssa. Eli mä oon esimerkiksi sitä mieltä, että ensinnäkään niin kuin sitä ei pidä kieltää mitenkään, nyt pitää ensin niin kuin katsoa, miten ruokitaan massat ja riista on hyvä asia. Ja se. Mutta esimerkiksi mä syön aina joskus tartarpihvin, koska tartarpihvi on niin kuin mun mielestä hyvää. Mutta tämä niin kuin eläimen koskemattomuus ei siis mulle ole arvo. Mutta tässä päästään siihen toiseen pointtiin, että sitten niin joku sanoo, että no niin, että sä oot kuitenkaan oikea kasvissyöjä, niin toi on tosi absurdi, että kuulee tosi usein tämä argumentti, että no kuitenkin se lensi vähän ulkomaanmatkalle, vaikka se niin kuin vastustaa lentämistä ja on ollut 5 vuotta lentämättä, mutta kuitenkin lensi kerran. Niin totta kai se on tässä reaalimaailmassa, eikä ideoiden maailmassa, reaalimaailmassa parempi, että yleensä ei syö lihaa ja sitten tekee välillä jotain, mutta jotain väärin, mutta mä en voi väittää näköjään, että se on mulle arvo.
Niin siis se on vähän, niin kuin sitä on hankala ehkä määritellä, koska se helposti meillä on semmoisesta niin kuin Taylor Swift niin kuin ilmastonmuutoksen vastustamiseksi, missä toki itse lentää jatkuvasti yksityiskoneella ympäri maailmaa kertomassa ihmisille, että miksi teidän pitäisi pienentää teidän hiilijalanjälkeä.
Mun on aiheuttanut tosi paljon ongelmia nyt viime aikoina tämä Sanna Marin, koska mä ihan oikeasti symppaan.
Henkilökohtaisesti.
Mä ihan oikeasti symppaan häntä. Mä en pidä hänen hallituksensa talouspolitiikasta, mä en pitänyt, mutta sehän oli Antti Reinin hallituksen talouspolitiikka alun perin ja niin kuin sille, miten tekemistä
Rinteen varmaan.
Antti Rinteen hallituksen talouspolitiikkaa ja mua ärsyttää tämä oikeisto ukkeleiden, kun niitä ärsyttää ihan älyttömästi kaikki, mitä Marin tekee. Ja niin kuin, mun mielestä se on esimerkiksi hieno, mulla on nuori tytär. Mun mielestä hän on hieno esikuva, että voi olla tuollaisessa korkeassa positiossa. Ja mua ei niin kuin ärsytä yhtään se, että hän on kaunis ja Instagramissa ja muut vastaan. Vaikka on demari, niin ei tarvitse olla ruma. Niin kuin suomalainen demari, niin okei, ei mennä siihen, mutta siitä huolimatta hän on todella kaunis tämä kaikki.
Onhan siis se, että niin kuin objektiivisesti tosi kaunis ja hyvänäköinen ihminen, hän loukkaa monia ihmisiä vaan olemassaolollaan. Että kyllä siis niin kuin kauna, jos häpäisee rumuuden. Se ei siitä pääse mihinkään.
Se on tämmöinen niin kuin vittuilu. Se on ikään kuin siinä vittuli, joka seisoo siinä sun vieressä koko ajan.
Sä et koskaan ole tällainen, sä et koskaan saa tätä, sille ei voi yhtään mitään.
Se niin kuin seisot loputtomasti urinaalilla mustan miehen vieressä ja se ei lopu se hetki koskaan. Mutta nyt mun oli oikeasti vähän hankalaa tämän Sanna Marinin kanssa, tuli miehen näistä arvoista, että mitkä arvoja, koska mä seuraan häntä Instassa ja hän on koko ajan jossain, hän oli Berliinissä nyt. Hän on välillä Pariisissa, hän on välillä, nyt hän oli Kaliforniassa, niin ihan niin kuin oikeasti, vilpyttömästi harva uskoo, varmaan koska mä äsken haukuin vasemmistoa, mutta mähän oikeasti huolissani ilmastonmuutoksesta ja esimerkiksi lentämistä pitäisi vähentää. Mutta hän lentää niin kuin koko ajan. Niin on se niin kuin ihan ääretön niin kuin kognitiivinen dissonanssi tässä itsellä päällä, kun yrittää puolustaa sitä. Ja
mutta oletko oikeasti huolissasi siitä ilmastonmuutoksesta, koska mielestäni se on vähän sama kuin, että jos on eksistentiaalinen angsti, niin sitten pitää vaan hankkia oikeita ongelmia, niin se häviää. No siis, mielestäni ilmastonmuutos on vähän sellainen niin kuin lasten uhka. Se on semmoinen, niin kuin, ja siis tällä mä tarkoitan sitä, että eikö se olisi iso ongelma, se on, mutta kun se ei edes ole mun mielestä edes niin kuin lähelläkään niitä niin kuin oikeasti pelottavia uhkia.
Ei se ole, siis se on vähän tällä tavalla, mä luotan sinne niin kuin joukkojen viisauteen. Mä en edes väitä sen olevan mulle arvo.
Kun siis mun mielestä se on vähän samanlainen, niin kuin, se on sellainen niin kuin larppirituaali. Jos sä voit ratkaista jonkun asian niin kuin lajittelemalla, niin se todennäköisesti ei ole hirveän iso ongelma. Joo, mutta, tai äänestämällä jotain puoluetta.
Mutta se riittää jo, koska se on kuitenkin niin kuin käsiteltävissä oleva ongelma, jonka absoluuttisesti tiedemiehet, tiede on kertonut. Ja tässä on faktat ilmaston lämpenemisestä. Niin kuin mä oon käyttänyt sitä vertauskuvaa, että se ei ole asiakaan koskaan kertaakaan herätyttänyt mun aamulla yöllä. Mä en ole koskaan niin kuin tuolestunut siitä, mutta mä voin järjen logiikan tasolla olla sitä vastaan. Ja hyvä, tähän tehdään niin kuin oikein toimi. Se on vähän siis sama kuin mä kuulisin, että jossain Varkaudessa on paha työttömyys ja tämä toimi nyt ratkaisissa, niin mä kannattaisin sitä.
On, mutta kun siis mun mielestä se on larppi. Siis, ja se on se niin kuin mun ongelma.
No,
siis
se on vähän sama, nyt siis, ajattelet niin kuin demari, koska se miettäisi idean tasolle.
Kun siis se on vähän samanlainen kuin joku transkeskustelu. Siis me puhuttiin, mä en tiedä, kuinka kauan, niin kuin miten paljon siihen käytettiin niin kuin aivokapasiteettia, ruutuaikaa ja niin kuin palstatilaa niin kuin siitä asiasta puhumiseen. Ja mitä nyt ilmeisesti joku reilu 1000 ihmistä on niin kuin vaihtanut sukupuoltaan.
Korjannut.
Mitä?
Korjannut sukupuoltaan.
Mikä se ero on?
No siis, jos sulla on Citroen, jossa on Bemarin kuoret, niin sä haluat vaihtaa sen kuoretkin Citroeniksi, niin sä oot korjannut sen Citroeniksi, etkä vaihtanut sitä.
Okei, no voit sä korjata sen takaisin, jos sä tuut toisiin aatoksiin. Miksi sitä silloin kutsutaan?
No siis teknisesti sen voi korjata takaisin. Totta kai se siinäkin tapauksessa on korjaus, koska on huomattu, että se ensimmäinen korjaus olikin pielessä.
Okei, okay, mutta eikö se ensimmäinen ollut silloin vaihtaminen?
Oli, jälkikäteen ajateltuna se oli vaihtaminen. Oltiin loogisesti väärässä siitä. Se oli niin kuin virheellinen. Luultiin, että pitää korjata joku, mutta korjattiinkin väärään suuntaan.
Okei, mutta siis mä voin ottaa tämän termiin, jos maailma on parempi paikka.
On, ehdottomasti. Tämä on Suomen nostatus body, ja tämän jakson aiheena on siis se.
Koska me päästään niihin joukkotuhoaseen.
Miten Suomelle oma ydinase? Tarvitaanko me ydinase? Tämä on hieno, ja tässä on käyty jo se auttamisen empatia ja muu. Me jatketaan seuraavassa jaksossa lisää. Pysy tällä kanavalla. Suosittele tätä podia ystävillesi. Kerro tästä. Jaa tätä sosiaalisessa mediassa.
Jos et pitänyt tästä, niin suosittele tätä vihamiehillesi.
Nimenomaan. Jatkamme seuraavassa jaksossa.